Говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім, Ірина Скоротівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі звучатимуть саме для вас. І саме у ранковій Свободі, яка працює від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами на календарі. Сьогодні щасливе 13 серпня, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Якою може бути відповідь президента України на заяву президента Росії?
Ігор Порошенко має продемонструвати, що він усвідомлює деякі проблеми російсько-українських відносин, але ніколи не буде звертатися до лідерів сусідньої держави у такому тоні, у такому змісті.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися голова Української народної партії, народний депутат України Юрій Костенко. У Львові безвісти зник співвласник фірми «Львів Вікнопласт».
Причина зникнення невідома. Наразі інформації ніхто не має. Це може бути пов'язано з комерційною діяльністю підприємства.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Кремлівські засоби тиску на Україну потроху вичерпуються. І це спричиняє грубі випади на адресу української влади.
І почуємо найостанніші новини спорту. Про все це та інше ми дізнаємося згодом, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Критичні висловлювання президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка не сприятимуть конструктивній співпраці між двома країнами, вважає Держдепартамент США. Так представник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки Філіп Кроулі прокоментував послання Медведєва, в якому той звинуватив Ющенка в антиросійській політиці, зокрема, в намаганні вступити до НАТО. Кроулі наголосив, що Україна – суверенна держава і має право ухвалювати всі рішення, які відповідають її інтересам. За словами Кроулі, США підтримують право України вступити до НАТО, якщо вона ухвалить таке рішення. Секретаріат президента України довільно інтерпретував послання російського президента Дмитра Медведєва, побачивши в ньому елемент агресії, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. У цьому посланні жодної агресії взагалі немає, там висловлене занепокоєння, сказав він. Так відповідальний російський дипломат прокоментував заяву голови пропрезидентської партії «Наша Україна», керівника секретаріату президента Віри Улянченко, в якій йшлося про агресивну тональність звернення російського лідера. У заяві Віри Улянченко йшлося також, що агресивний характер публічного звернення президента Росії стосується не Віктора Ющенка та його політики, а всієї України. Прокуратура Закарпатської області порушила ще одну кримінальну справу проти мера Ужгорода Сергія Ратушняка за підозрою в порушенні рівноправності громадян в залежності від їхньої расової національної належності. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, зазначивши, що справу приєднали до попередньої, яка стосується інциденту між Ратушняком та агітатором руху «Фронт змін» в Ужгороді. Минулого тижня громадська ініціатива «Фронт змін» повідомила, що Ратушняк побив дівчину-агітатора цієї організації. Колишній заступник голови Служби безпеки генерал Олександр Скіпальський заявляє про намір балотуватися на посаду президента України. Його команда – українські офіцери-патріоти, професіонали найвищого класу, які мають багатолітній досвід роботи в системі національної безпеки, йдеться в заяві Скіпальського. За його словами, в епохи великих потрясінь для держави саме військові ставали на захист своєї вітчизни. Вибори президента в Україні заплановані на 17 січня наступного року. У Японії стався потужний землетрус. Підземний поштовх у 6,5 балів за шкалою Ріхтера стався на східному узбережжі країни, приблизно за 300 кілометрів від Токіо. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає. Немає також загрози цунамі. Це вже другий цього тижня землетрус у Японії. У вівторок жертвою стихії стала одна людина, понад 120 осіб були поранені. Іран пропонує ООН заборонити військові атаки на ядерні об'єкти. Ініціативу Тегерану оприлюднили у Відні. Іран має намір запропонувати її для обговорення на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у вересні. На думку дипломатичних кіл, мета іранської пропозиції – тиск на Ізраїль, який не виключає авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Тегеран проте заявив, що не боїться Ізраїлю і назвав свою ініціативу справою принципу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до погоди переходимо. Синоптики обіцяють в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями навіть грози. Без опадів буде лише на сході і півдні, і там сьогодні найтепліше. Температура коливатиметься від 24 до 29 тепла, на решті території 20-25 вище нуля. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями навіть гроза, від 24 до 26 з позначкою плюс. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 7 гривень 73 копійки, офіційний курс євро 10 гривень 96 копійок, 10 рублів Росії Нацбанку поїзд 2 гривні 36 копійок. Президент України Віктор Ющенко досі не відреагував на звернення свого російського колеги Дмитра Медведєва. У секретаріаті президента заявили, що глава держави не перериватиме відпустку для того, аби відповісти російському президентові. Відповідь пообіцяли до кінця тижня. Позиція експертів, якою має бути реакція українського президента, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Ажіотаж, який спричинило звернення російського президента Дмитра Медведєва до українського глави держави Віктора Ющенка, стає з кожним днем дедалі масштабнішим. Свою позицію щодо слів Медведєва уже висловили представники усіх політичних сил в Україні. Проте керівництво держави з реакцією не поспішає. Мовчання прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, як вважають деякі експерти, продиктоване рамками її повноважень. А от відсутність відповіді президента Віктора Ющенка, якому безпосередньо адресоване звернення, дехто сприймає навіть за малодухість. Тим часом експерти радять президентові не квапитися з відповіддю. Так, перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський заявив в ефірі Радіо Свобода, що свою реакцію Віктор Ющенко може оприлюднити вже після позиції Міністерства закордонних справ.
Міг говорити посол, міг говорити міністр закордонних справ, після цього міг сказати щось президент.
Водночас у дипломатичному відомстві відреагувати на звернення російського президента пообіцяли після офіційної відповіді українського глави держави. Політичні експерти у свою чергу сходяться на думці, що реакція України на звинувачення російського керівництва має бути максимально стриманою. Російський політолог Дмитро Орєшкін наголошує, позицію Дмитра Медведєва не можна ототожнювати з позицією усіх росіян.
Я б рекомендував проявити максимум терпимості та розуміння того, що насправді відбувається. Це послання не Україні, це послання на внутрішньоросійський ринок, розраховане на те, щоб розбурхати російську громадську думку. Дати їй ін'єкцію такого собі дурного історичного патріотизму. А Україні потрібно бути готовою до подальших кроків з боку не Росії, не російського народу, а нинішньої російської влади, що намагається всіляко зберегти контроль над ситуацією, яка вислизає з їхніх рук.
Директор Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський упевнений, чим спокійнішою буде відповідь українського президента Віктора Ющенка, тим краще.
Це звернення є політичною помилкою, яка може бути вигідною тим певним політикам на Україні. Віктор Ющенко має продемонструвати, що він усвідомлює деякі проблеми російсько-українських відносин, але ніколи не буде звертатися до лідерів сусідньої держави у такому тоні, у такому змісті, у такому сенсі, як це дозволив себе зробити Дмитро Медведєв. Ющенко є шанс отримати моральну перемогу.
У секретаріаті президента відповідь глави держави пообіцяли до 15 серпня. Олена Римовська для Радіо Свобода.
У черговому загостренні між Києвом і Москвою значною мірою присутня газова складова. Цьому питанню президент Дмитро Медведєв приділив чимало уваги у зверненні до українського колеги. Медведєв, зокрема, звинуватив Київ в антиросійській енергетичній політиці. Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У березні місяці Україна підписала декларацію з Європейським Союзом щодо модернізації газотранспортної системи, що відразу викликало негативну реакцію Москви. Таку позицію російська сторона мотивувала тим, що вона як постачальник газу лишається поза процесом. Цього факту не оминув і президент Медведєв у своєму зверненні.
Російським компаніям регулярно доводиться стикатися з відвертою протидією з боку української влади. Вище політичне керівництво України в обхід Росії домовляється з керівництвом Євросоюзу щодо постачання газу до Європи. До речі, нашого російського газу і підписує документ, який є абсолютно несумісним із січневими українсько-російськими домовленостями.
При цьому російський президент заявив про єдину для двох країн газову систему. Однак, за такою логікою, ми б мали говорити і про єдність газових і нафтових ресурсів, що знаходяться на території Російської Федерації, оскільки так було у добі добрі старі часи Радянського Союзу. Так на заяву Медведєва відреагувала керівник секретаріату президента Віра Ульянченко. А уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив подивування з приводу газової складової заяви російського президента.
Газові питання тут притягнуті абсолютно безпідставно. Ця заява свідчить про якусь розгубленість, якусь невпевненість.
Зараз Росія занепокоєна зближенням України з європейською стороною у газовій сфері, говорить експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Саме це, на його думку, найбільше дратує Росію.
Європа підтримує Україну в пропозиціях, щоб Росія продавала свій газ на східних кордонах України. Впливи Росії будуть в зв'язку з цим зменшуватися. А якщо на цьому фоні ще будуть невдачі з північним і південним потоком, то ці амбітні сценарії розвитку подій в газовому секторі можуть в Росії зруйнуватися.
Наразі українська сторона веде переговори з «Газпромом» про скорочення поставок газу у наступному році з 52 мільярдів кубів до 35. При цьому ціна транзиту російського газу українською територією має зрости на 35% – до $2.65. Проте ніяких результатів у переговорах з російською стороною щодо цього поки немає. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечения енергобезопасности всей Європи.
Of course, we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», яка працює для вас від 6.30 до 7.30 і, власне, далі до запитань. Чому Кремль став робити різкі заяви щодо України? Від чого намагається відвернути увагу російський президент? Де ховається Віктор Лозинський? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
У більшості українців тональність гострих заяв президента Росії Дмитра Медведєва на адресу його колеги Віктора Ющенка спричинила надзвичайне обурення, стверджує газета «Голос України», і на підтвердження пропонує кілька відгуків читачів. Заголовок статті – «Курс на розрив відносин». Учорашній день після безпрецедентно грубої, на думку журналістів газети «День», заяви Дмитра Медведєва був дуже важливий для огляду лав майбутніх кандидатів у президенти. Що ж він продемонстрував? Що жоден із наявних сьогодні претендентів не дотягує до планки національного лідера. Жодної рішучої відповіді і жодної адекватної заяви. Коментарі до реакції конкретних політиків видання пропонує у статті «Немає слів». А в статті «Тиск як безпорадність» газета «День» розповідає про реакцію на заяву Медведєва російських політиків та політологів. Дехто з них вважає, що кремлівські засоби тиску на Україну потроху вичерпуються, і це спричиняє грубі випади на адресу української влади. Експерти газети «Факти» також вважають жорстку заяву Медведєва втручанням у внутрішні справи України і спробою відволікти увагу росіян від власних економічних негараздів. Газета «Сьогодні» з'ясовує, де нині може перебувати екс-парламентарій Віктор Лозинський – в Ізраїлі чи десь на українському хуторі. На хуторі, стверджує неназване джерело видання з Генпрокуратури. А лишатися недосяжним для вітчизняних правоохоронців йому допомагають соратники з БЮТ, переконаний співробітник прокуратури. В Україні немає ні епідемії, ні війни, а населення стрімко зменшується. Як стверджує газета «Нова», геноцид провокує окрема, менша частина населення. Вітчизняна еліта складається з особливого виду людиноподібних. Вона накопичує багатство і закріплює владу, але послідовно знищує звичайних людей. Докладніше, генетику української еліти видання досліджує в рубриці «Дивися в корінь». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скорочівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні на календарі четвер, 13 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Представники тюркської молоді світу провели у Сімферополі марш на підтримку кримських татар. У Сараєві, столиці Боснії і Герцеговини, відкрився 15-й кінофестиваль.
Маємо фільмове із більше земель, аніж що ми ікада імали.
Маємо більше фільмів, аніж коли-небудь. Маємо фільми з більшого числа країн, аніж коли-небудь.
У Німеччині завершився, мабуть, один із останніх судових процесів у справі нацистських злочинців.
Die Vergangenheit hat den Angeklagten eingeholt. Letztlich sind wir zufrieden.
Минуле не наздогнало підсудного.
Про все це ми дізнаємося за кілька хвилин, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Публічне звернення президента Росії Дмитра Медведєва до президента України Віктора Ющенка має нагадати всім політичним силам та громадським організаціям і рухам України про потребу внутрішньої консолідації, незважаючи на політичну чи партійну приналежність. Про це йдеться у заяві голови політради нашої України Віри Ульянченко. За її словами, звернення Медведєва дає підстави зробити головний висновок. Молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно плекати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз. Агресивний характер публічного звернення президента Росії, заявила голова секретаріату, стосується не Віктора Ющенка та його політики, а всієї України. У секретаріаті президента знову критикують уряд Тимошенко. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак називає передвиборним популізмом механізм використання урядом коштів державної іпотечної установи. На думку Шлапака, такий механізм використання іпотечних коштів не дозволить забезпечити житлом усіх, хто його потребує. В державі 1 200 000 громадян стоять у черзі. Допомогти 5 000 за рахунок державного бюджету – безумовно добра справа, але це не вирішує проблеми в цілому, зазначив він. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила раніше, що до кінця року уряд через державну іпотечну установу купить у будівельних компаній понад 10 000 квартир для пільговиків. Учора на Прикарпатті розпочали відзначати 20-ту річницю створення Народного руху України за перебудову. В Івано-Франківську біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу відбувся мітинг, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 20 років тому, в день проведення установчої конференції Народного руху України, в Івано-Франківську вбили активіста культурно-наукового товариства «Рух» Романа Левицького. Біля його пам'ятника учора відбулася поминальна панахида. Івано-Франківщина була одним із перших регіонів України, де діяло культурно-наукове товариство «Рух». 12 серпня 89-го року відбулася установча конференція зі створення на його основі Краєвої організації Народного руху України. Міністерство закордонних справ Великобританії засудило заяву російського прем'єр-міністра Володимира Путіна про плани Москви витратити $500 мільйонів на розвиток військової інфраструктури самопроголошеної Абхазії і зміцнення існуючого де-факто абхазько-грузинського кордону. У заяві британського зовнішньополітичного відомства йдеться, що оголошені Путіним заходи сприятимуть зростанню напруження в регіоні і суперечать міжнародним зусиллям у пошуку дипломатичного вирішення конфлікту. За словами Путіна, який відвідав учора Абхазію, наступного року на вирішення питань безпеки, тобто на облаштування російської військової бази та обладнання державного кордону Абхазії, Кремль виділить близько 15 мільярдів рублів. Міністерство закордонних справ Грузії назвало візит Путіна провокацією. У Японії стався потужний землетрус. Підземний поштовх у 5-6,5 балів за шкалою Ріхтера стався на східному узбережжі країни, приблизно за 300 кілометрів від Токіо. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає. Немає також загрози цунамі. Це вже другий цього тижня землетрус у Японії. У вівторок жертвою стихії стала одна людина, понад 120 осіб були поранені. Представники влади Чечні та чеченських сепаратистів під час зустрічі у Лондоні домовились провести Всесвітній конгрес чеченського народу. Про це оголосили на прес-конференції після переговорів між спікером чеченського парламенту Дуквахою Абдурахмановим та представником уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Абдурахманов наголосив, що зустріч із Закаєвим узгодив із керівництвом Чечні та Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Німеччині завершився, мабуть, один з останніх судових процесів у справі нацистських злочинців. Колишнього офіцера Вермахту Йосифа Шойнграбера засудили за воєнні злочини до довічного ув'язнення. Далі розповідає Ярослав Кандиба.
Процес у Мюнхенському суді тривав майже рік. 90-річного Йосифа Шойнграбера, який під час Другої світової війни керував інженерно-саперною ротою, звинуватили у вбивстві мирних жителів під час дислокації його частини в італійському селищі Фальцано ді Кортона в Тоскані. На переконання суддів, колишній офіцер Вермахту особисто віддав наказ провести акцію помсти за партизанський напад на його солдатів. Після цього німці затримали 11 мирних жителів, загнали їх у начинений вибухівкою будинок і підірвали. Вижив лише 15-річний підліток. Ще трьох чоловіків і одну селянку німецькі солдати вбили тоді, коли прочесували місцевість після нападу партизан. І от через понад 60 років після злочину пролунав вирок суду. Довічне ув'язнення для Йозефа Шойнграбера. Прокурор Ганс Йоахім Луц задоволений таким рішенням суду.
Минуле наздогнало підсудного. Ми задоволені тим, що провина, яка лягла на плечі підсудного в воєнний час, тепер буде спокутувана.
Сказав Луц. Підсудний, однак, весь час відхиляв закиди на свою адресу і стверджував, що не надавав наказу підривати будинок з арештованими. Його адвокати вимагали виправдання свого клієнта. Їхній аргумент – письмового наказу про проведення акту помсти не було, що доводило б вину Шойнграбера. Прокуратура ж переконана в іншому і від самого початку вимагала довічного ув'язнення за вбивство. Своє звинувачення вона побудувала на документах і заявах свідків. Як повідомляють, напередодні кровопролиття Шойнграбер відправив трьох солдатів роздобути бричку разом з конем. Для збіднілих селян така конфіскація майна означала величезну втрату. Вони покликали на допомогу партизанів. Внаслідок сутички два німецькі військові загинули.
Він хотів помститися за це, і таким чином жертвами акту помсти стали невинні мирні жителі.
Наголосив прокурор Луц. Це вже другий процес у справі Шойнграбера. 2006 року також до довічного ув'язнення його заочно засудив військовий трибунал в Італії. Весь повоєнний час Шойнграбер провів у своєму рідному селищі Отобрун, що на півдні Баварії. Він був активним членом місцевої громади і навіть отримав так звану бюргерську медаль. Тепер у селищі розмірковують над можливим позбавленням засудженого такої відзнаки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А ось у Сараєві, столиці Боснії і Герцеговини, відкрився 15-й кінофестиваль, в якому беруть участь представники країн регіону та ще 20 держав. Фестиваль проходитиме під неофіційним гаслом «9 днів, які міняють Сараєво». Докладніше, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Пішло гаряче літо 1995 року, коли групи кіномітців в місті, яке було оточене сербськими підрозділами під командуванням горезвісного генерала Ратка Младича, прийшло на думку продемонструвати, що і в час війни є люди, які займаються творчістю, та що країна, в котрій гримлять гармати, має чимало друзів за кордоном. Перший фестиваль проходив у напівзруйнованому місті. Він відразу став регіональним, згодом і європейським. Цього року до Сараєва прибули режисери та актори з республік колишньої Югославії та з Болгарії, Румунії, Австрії, Туреччини, Албанії, Греції. Упродовж минулих 15 років, як зазначають організатори, виявилося, що місто Сараєво та держава Боснія і Герцеговина спроможні організувати фестиваль таких масштабів. Отож, не лише регіональний, а й європейський, привабливий як для початківців, так і для відомих режисерів та продюсерів. Поряд з фільмами видатних акторів, глядачі будуть в змозі побачити ще кілька паралельних програм. Фільми для дітей та підлітків, експериментальні, та фільми студентів режисури з 13 країн. Коли все зібрати, то понад 100 тисяч громадян побачить принаймні один з поміж понад 200 фільмів різних жанрів. У 90-ті роки режисери та актори прибували до Сараєва насамперед через моральні причини, щоби таким чином надати підтримку волелюбності його громадян. А останнім часом прибувають ще й тому, що участь у фестивалі підвищує рейтинг авторів. Про цей рейтинг свідчить і те, що на фестиваль прибуло майже 700 журналістів. Тому директор кінофестивалю Мірсад Поліватра відзначає.
Маємо фільмове із більше земель, аніж що ми ікада імали.
Маємо більше фільмів, ніж коли-небудь. Маємо фільми з більшого числа країн, ніж коли-небудь. Маємо більше гостей, маємо більше представників засобів масової інформації. Досі сюди прибували журналісти з 32, тепер з 35 країн.
З 32 землі, зараз маємо 35 земель.
Центральною нинішньою подією був фільм-розповідь про золоту епоху румунського режисера Крістіана Мунджію, а на завершення фестивалю до Сараєва прибуде славетний Мікі Рурк. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Повертаємося до подій в Україні. Працівники Лисичанського содового заводу, донедавна найбільшого українського виробника харчової соди, погрожують перекрити залізницю, якщо не буде розв'язано проблеми їхнього підприємства. Виробництво на содовому заводі зупинено, а обладнання продають на брухт. За словами старожилів підприємства, ситуація нагадує кризу, яка була на підприємстві 6 років тому. В ситуації розбирався луганський кореспондент Радіо Свобода Денис Киркач.
Важкі часи в житті заводу настали в грудні минулого року. Тоді, посилаючись на скрутну економічну ситуацію в державі, керівники підприємства вирішили перейти на триденний режим роботи. А на початку квітня цього року завод взагалі зупинили на плановий ремонт. Обіцяли, що виробництво стоятиме півтора місяці, але не запустили його і дотепер. Керівники заводу пояснюють це відсутністю газу в Лисичанській ТЕЦ, яка забезпечує Лиссоду блакитним паливом. Газ відключили за багатомільйонні борги перед НАК «Нафтогаз». Тим часом на заводі тривають масові звільнення. Вже готовий наказ, за яким найближчим часом чисельність заводчан має скоротитися з 2 тисяч до 1200 осіб. Голова правління заводу Олександр Бондаренко рекомендує співробітникам звертатися на біржу праці.
Півтора-два місяці простой завода.
Півтора місяці завод стоїть, тож гарантувати забезпечення людей зарплатою – це, з мого боку, злочин проти вас. Максимальна чисельність, яку ми можемо зберегти – 1200 чоловік.
Сохранимо це 1200 чоловік.
А поки для того, щоб виплатити заводчанам серпневу зарплатню, продають на металолом верстати та обладнання. Почути думку власника Лиссоди, чи це вихід з ситуації, кореспондентові Радіо Свобода не вдалося. Російська содова компанія конфлікт не коментує. В 2003-му завод вже переживав подібне. Виробництво стояло, зарплатню не виплачували. Почали протестувати і тепер. Ось вже протягом двох тижнів заводчани виходять в обідню перерву пікетувати заводу управління. Втративши довіру до офіційної профспілки, страйкарі об'єдналися в незалежну профорганізацію. Її очолила апаратниця з бікарбонатного цеху Світлана Топіло. На початку 2000-х працівники заводу спромоглися на відчайдушний крок. Вони перекрили залізницю. Тоді це призвело до зміни власника. Зараз працівники Лиссоди готові знову вийти на рейки, каже Світлана Топіло.
Вчора тут бігав начальник охорони заводу. Погрожував, щоб не виходили на залізницю, бо всіх посадять. Але нам вже нема чого втрачати.
Ми на це не відьомося, нам уже бояться нічого.
А поки обурення заводчан наростає, ситуацію довкола содового підприємства активно обговорюють місцеві політики напередодні місцевих виборів. 20 вересня Лисичанськ переобиратиме мера. Конкретних рецептів порятунку підприємства наразі не чути, але є звернення до гори. Представники місцевого відділення партії регіонів розповсюдили відкритий лист до свого лідера Віктора Януковича із проханням втрутитися.
На сьогодні в Україні зібрано 35 мільйонів тонн зернових. Про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Юрій Мельник. Він відзначив, що врожай зібрано з 90% засіяних площ. Про чергову битву за врожай наша колега Ірина Штогрин розпитувала заступника міністра аграрної політики України Сергія Мельника.
Хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаровиробники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався в пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43 – це прогноз обрахований, який дійсно буде в нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 50 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви обов'язково почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. На календарі сьогодні 13 серпня, четвер, і далі у ранковій свободі ми поговоримо про таке. Якою може бути відповідь президента України Віктора Ющенка на заяву президента Росії Дмитра Медведєва?
Віктор Ющенко має продемонструвати, що він усвідомлює деякі проблеми російсько-українських відносин, але ніколи не буде звертатися до лідерів сусідньої держави у такому тоні, у такому змісті.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися голова Української народної партії і народний депутат України Юрій Костенко. У Львові безвісти зник співвласник фірми «Львів Вікнопласт».
Причина зникнення невідома. Наразі інформації ніхто не має. Це може бути пов'язано з комерційною діяльністю підприємства.
І почуємо найголовніші новини спорту.
Напередодні вирішальних матчів відбору до майбутньої першості світу з футболу національна збірна України у Києві зазнала нищівного розгрому від команди Туреччини.
А зараз головні вітчизняні та світові новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Критичні висловлювання президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка не сприятимуть конструктивній співпраці між двома країнами. Так представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі прокоментував послання Медведєва, в якому той звинуватив Ющенка в антиросійській політиці, зокрема, в намаганні вступити до НАТО. Кроулі наголосив, що Україна – суверенна держава і має право ухвалювати всі рішення, які відповідають її інтересам. За словами Кроулі, США підтримують право України вступити до НАТО, якщо вона ухвалить таке рішення. Секретаріат президента України довільно інтерпретував послання російського президента Дмитра Медведєва, побачивши в ньому елемент агресії, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. У цьому посланні жодної агресії взагалі немає, там висловлене занепокоєння, сказав він. Так відповідальний російський дипломат прокоментував заяву голови пропрезидентської партії «Наша Україна», керівника секретаріату президента Віри Ульянченко, в якій йшлося про агресивну тональність звернення російського лідера. У заяві Вірі Ульянченко йдеться також, що агресивний характер публічного звернення президента Росії стосується не Віктора Ющенка та його політики, а всієї України. Прокуратура Закарпатської області порушила ще одну кримінальну справу проти мера Ужгорода Сергія Ратушняка за підозрою в порушенні рівноправності громадян в залежності від їхньої расової і національної належності. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, зазначивши, що цю справу приєднали до попередньої, яка стосується інциденту між Ратушняком та агітатором руху «Фронт змін» в Ужгороді. Минулого тижня громадська ініціатива «Фронт змін» повідомила, що Ратушняк побив дівчину-агітатора цієї організації. Колишній заступник голови Служби безпеки України генерал Олександр Скіпальський заявляє про намір балотуватися на посаду президента держави. Його команда – українські офіцери-патріоти, професіонали найвищого класу, які мають багатолітній досвід роботи в системі національної безпеки, йдеться в заяві Скіпальського. За його словами, в епохи великих потрясінь для держави саме військові ставали на захист своєї вітчизни. Вибори президента в Україні заплановані на 17 січня наступного року. Іран пропонує ООН заборонити військові атаки на ядерні об'єкти. Ініціативу Тегерана оприлюднили у Відні. Іран має намір запропонувати її для обговорення на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у вересні. На думку дипломатичних кіл, мета іранської пропозиції – тиск на Ізраїль, який не виключає авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Тегеран, проте, заявив, що не боїться Ізраїлю і назвав свою ініціативою «справою принципу». У Японії стався потужний землетрус. Підземний поштовх у 6,5 балів за шкалою Ріхтера стався на східному узбережжі країни приблизно за 300 кілометрів від Токіо. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає. Немає також загрози цунамі. Це вже другий цього тижня землетрус у Японії. У вівторок жертвою стихії стала одна людина, понад 120 осіб були поранені.
Представники влади Чечні та чеченських сепаратистів під час зустрічі у Лондоні домовились провести Всесвітній конгрес чеченського народу. Про це оголосили на прес-конференції після переговорів між спікером чеченського парламенту Доквахою Абдурахмановим та представником уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Абдурахманов наголосив, що свою зустріч із Закаєвим він узгодив із керівництвом Чечні та Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ані президент України, ані прем'єр ще не прокоментували різкої заяви президента Росії, який напередодні звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі. Із заявою виступила голова секретаріату президента України Віра Ульянченко, яка назвала тональність російського лідера агресивною і закликала усіх політиків і громадських діячів України до солідарності у захисті національних інтересів. Ульянченко виступила як голова політради пропрезидентської партії «Наша Україна». Зі свого боку, російські дипломати спробували пом'якшити враження від виступу російського лідера. А політики та політичні експерти пропонують різні пояснення. Одні бачать натяк на підготовку до збройного конфлікту між Москвою і Києвом, а інші – прояв внутрішньоросійських проблем. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голова секретаріату президента України, голова Ради партії «Наша Україна» Віра Ульянченко заявила, що агресивний тон заяви стосується не лише президента України, але й держави загалом. Повідаючи на закиди в антиросійськості, Віра Ульянченко, зокрема, зазначила, що в Україні функціонує за державний кошт понад 1400 російськомовних шкіл, натомість в Росії на декілька мільйонів українців жодної української школи. Заступник голови російського зовнішньополітичного відомства Григорій Карасін заявив, що у заяві пана Медведєва немає агресії, у ній міститься лише занепокоєння. Проте в Росії не всі вкладають подібний зміст у заяву свого президента. Найрадикальніше висловився лідер євразійського руху Олександр Дугін. За його словами, заява президента Росії означає, що Москва оголосила війну американському впливові на пострадянському просторі. Олександр Дугін не виключає, що вже найближчим часом може початися збройний конфлікт у Криму і Східній Україні із встановленням у подальшому російського протекторату над цими територіями. За його словами, перегляд територіальної цілісності України може відбутися за грузинським сценарієм. Утім, у Дугіна репутація послідовного українофоба. Взагалі, саме існування України він у своїй книзі зі основи геополітики назвав неприпустимим і розцінив як виклик Росії. Минулого року активісти очолюваної ним організації вчинили наругу над встановленою на горі Говерла українською національною символікою. Натомість інші російські експерти схильні пояснювати різкий тон заяви президента Дмитра Медведєва радше внутрішньоросійськими проблемами, а не підготовкою до збройного конфлікту з Україною, каже російський політолог Андрій Окара.
Я не думаю, що заява Дмитра Медведєва є першою ластівкою в процесі розгортання гарячої російсько-української війни, хоча такі ідеї, на превеликий жаль, досить популярні в певних навколополітичних колах в Росії. Але це продовження інформаційної російсько-української війни. Україна як така, і тим більше Україна Ющенка, це є виклик Росії як державі-корпорації, де всі головні національні інтереси зведені до інтересів нафтогазового експорту.
Перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи заяву президента Медведєва, застеріг українську та російську владу від подальшої ескалації конфлікту.
Український народ проголосує за того президента, якого захоче обрати. Це його право. І Росія має це прийняти, як і ми маємо прийняти те, що відбувається на російському Олімпі.
За словами Леоніда Кравчука, справжнім шляхом до порозуміння є сприйняття своїх сусідів такими, якими вони є, і не намагатися переробити їх під власний стандарт. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож про заяву Медведєва та реакцію України ми говоримо і далі. З нами на зв'язку обіцяний ранковий гість, голова Української народної партії, народний депутат України Юрій Костенко. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго дня.
Ваша партія проводить сьогодні біля російського посольства просвітницьку акцію для російського керівництва. І як вдалося дізнатися, мета акції – повідомити росіянам і насамперед президенту Росії Дмитру Медведєву, що Україна не Росія. Ви можете конкретизувати, як саме буде відбуватися ця акція?
Ну, акції біля посольств відбуваються в традиційний спосіб. Члени партії прийдуть, розвернуть свої просвітительські пакети, мають на увазі ті гасла, які ми підготували. А далі ми спробуємо зв'язатися із представниками посольства і переговорити з ними та вручити відповідні наші звернення. Але мета не стільки просвітительська, скільки позиційна. Українська народна партія багато разів вже була під стінами російського посольства і звертала увагу, що та тональність, якою Росія намагається впливати на політику України, неприпустима у стосунках між демократичними державами, а Росія себе також називає демократичною державою, і тим більше між державами-сусідами. І з іншого боку, ми черговий раз хочемо нагадати Росії, що Україна вибрала свій шлях, як і Росія свій шлях, і що наші національні інтереси не співпадають ні з російською історією, ні з російськими інтересами. Але, з іншого боку, Україна ніколи не загрожувала і не буде загрожувати Росії, як сьогодні намагається російський політикум показати Україні, так би мовити, своє місце через, в тому числі, і погрози, що якщо цього не буде, то Росія перегляне повністю свою політику щодо України.
Пане Юрію, ви будете єдиною організацією, єдиною партією, яка пікетуватиме посольство, чи залучили ще когось? Якщо ні, то чому ви такі самотні в цій боротьбі?
Коли робиться акція, то, як ви знаєте, повідомлення, принаймні в електронному вигляді, поступає на всі, хто цікавиться політикою, має доступ до цієї інформації, бо ми робимо це відкрито. Але я вже звернув увагу, що, на превеликий жаль, в питаннях відстоювання національного інтересу в україно-російських стосунках, здебільшого, Українська народна партія залишається самотньою. Реакція так званих кандидатів у кандидатів в президенти вже є свідченням того, що більшість політиків вищого рівня уникають чіткої позиції в україно-російських стосунках. Те саме стосується і щодо політичних партій. І це не дивно, адже в Україні вся практика політичної боротьби розгортається не навколо ідей, а навколо того свого відношення до Росії. І оця меншовартість, яка притаманна і українському політикуму, на превеликий жаль, сьогодні є причиною того, що в Україні влада поки що не діє, виключно керуючись національним чи державним інтересом. Оце є та унікальна ситуація, коли ми, попри незалежність, не можемо консолідувати суспільство, а так і політику навколо виключно українських інтересів.
Пане Юрію, якщо можна коротко, як ви прогнозуєте подальший розвиток українсько-російських стосунків?
Я далекий від трагізації цих стосунків, і тим більше від того, що деякі там політологи говорять, що це може перейти у дуже серйозний конфлікт, в тому числі військовий. Річ у тому, що Україна вже за 18 років все-таки відпрацювала свої і стосунки, і свої реакції щодо такого роду російської поведінки. Я нагадаю, що Росія вже багато разів нам і перекривала крантики, і газові, і нафтові, і оголошувала війни економічні, і блокувала українську продукцію, рішення її поступлення на російський ринок, і. Тому в цьому сенсі Росія нічого нового не запропонувала. Натомість, я думаю, що така поведінка лише показує світові, що попри необхідність Європі і США переглядати свої стосунки з Росією, тим не менше російський політикум ще не готовий ні до демократії, ні до формування своїх стосунків на основі рівноправного підходу і на основі демократичних засад.
Дякую. Голова Української народної партії Юрій Костенко про реакцію України на заяву російського президента розповідав в ефірі «Ранкової свободи».
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чоло, тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексте обеспечения энергобезопасности всей Европы.
Of course, we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю про погоду. Синоптики сьогодні обіцяють в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі, місцями навіть грози. Без опадів лише на сході і півдні. Там сьогодні найтепліше від 24 до 29 тепла. Ну а решта території прогріватиметься до 20-25 вище нуля. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози від 24 до 26. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7.15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. На календарі сьогодні щасливе 13 серпня, четвер. Далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Представники тюркської молоді світу провели у Сімферополі марш на підтримку кримських татар. У Львові безвісти зник співвласник фірми «Львів Вікнопласт».
Причина зникнення невідома. Наразі інформації ніхто не має. Це може бути пов'язано з комерційною діяльністю підприємства.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Збройні сили Німецької Демократичної Республіки розкотили колючий дріт завдовжки 45 кілометрів. Пізніше стали споруджувати стіну.
Про все це в нашій програмі ви почуєте, але спершу випуск новин від Олександра Шевчука. Передаю йому мікрофон.
Доброго ранку. Публічне звернення президента Росії Дмитра Медведєва до президента України Віктора Ющенка має нагадати усім політичним силам та громадським організаціям і рухам України про потребу внутрішньої консолідації, незважаючи на політичну чи партійну приналежність. Про це йдеться у заяві голови політради партії «Наша Україна» Віри Ульянченко. За її словами, звернення Медведєва дає підстави зробити головний висновок. Молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно плекати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз. Агресивний характер публічного звернення президента Росії, заявила голова секретаріату, стосується не Віктора Ющенка та його політики, а всієї України. У секретаріаті президента знову критикують уряд Тимошенко. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак називає передвиборним популізмом механізм використання урядом коштів державної іпотечної установи. На думку Шлапака, такий механізм використання іпотечних коштів не дозволить забезпечити житлом усіх, хто його потребує. В державі 1 200 000 громадян стоять у черзі. Допомогти 5 000 за рахунок державного бюджету – безумовно добра справа, але це не вирішує проблеми в цілому, зазначив він. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила раніше, що до кінця року уряд через державну іпотечну установу купить у будівельних компаній понад 10 000 квартир для пільговиків. Наступного року тести для проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл та абітурієнтів вищих навчальних закладів не перекладатимуться мовами національних меншин, як це було в 2 попередні роки. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Він, зокрема, оприлюднив основні відмінності зовнішнього оцінювання у 2010 році, що визначені у відповідному наказі міністра освіти та науки України. За словами Лікарчука, оцінювання знань проводитимуть як обов'язкове з 2 предметів – української мови та літератури і на вибір абітурієнтів з математики або історії України. Водночас загальна кількість і перелік предметів для тестувань залишиться без змін. Наступна відмінність, зазначив директор Центру оцінювання якості освіти, полягатиме в тому, що будуть розведені у часі державна підсумкова атестація у школах і зовнішнє оцінювання. У Японії стався потужний землетрус. Підземний поштовх у 6,5 балів за шкалою Ріхтера стався на східному узбережжі країни приблизно за 300 кілометрів від Токіо. Повідомлень про постраждалих та руйнування немає. Це вже другий цього тижня землетрус у Японії. У вівторок жертвою стихії стала одна людина. Понад 120 осіб були поранені.
Іран пропонує ООН заборонити військові атаки на ядерні об'єкти. Ініціативу Тегерана оприлюднили у Відні. Іран має намір запропонувати її для обговорення на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у вересні. На думку дипломатичних кіл, мета іранської пропозиції – тиск на Ізраїль, який не виключає авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Тегеран проте заявив, що не боїться Ізраїлю і назвав свою ініціативою «справою принципу».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Представники тюркської молоді світу різних віросповідань вчора під вечір провели в центрі Сімферополя марш на підтримку кримських татар. Акція потім перемістилася на околицю міста, де мусульмани хочуть звести соборну мечеть Джума-Джамі. Ці заходи прийшли у рамках 14-го всесвітнього курултаю тюркської молоді, що триває в Криму. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який є з нами на зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як прийшов марш і яка, власне, його мета?
Справді, марш пройшов в рамках 14-го всесвітнього курултаю тюркської молоді, який офіційно відкрився у понеділок в Ялті. І його учасники вчора по обіді зустрічалися в приміщенні кримсько-татарського театру в Сімферополі з лідером меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. А вже після цього в національному одязі пройшли центральними вулицями Сімферополя до головного майдану міста, де розташована будівля Ради міністрів АРК. Хоча під стінами уряду мітинг не проводився і не було жодних виступів, учасники маршу все ж розповіли журналістам, що таким чином вони висловили підтримку кримсько-татарському народу, який після втрачених політико-правових, соціально-економічних, які домагаються відновлення після депортації, втрачених своїх політико-правових, соціально-економічних і культурно-релігійних прав. І потім учасники курултаю переїхали на околицю Сімферополя, де якраз планується звести соборну мечеть Джума-Джамі. Там пройшов невеликий намаз, який провели делегати мусульмани і представники Духовного управління мусульман Криму Арифат Чубаров, один з лідерів меджлісу, розповів про історію боротьби кримських татар за відродження ісламу в Криму, за відбудову мечетей та інших культових споруд кримських татар.
Володимире, чому саме учасники акції зібралися на місці будівництва мечеті, адже серед делегатів Всесвітнього курултаю тюркської молоді люди різного віросповідання?
Це так, на курултаї зібралися представники 40 тюркських регіонів і країн світу, які сповідують не тільки іслам, але й православ'я, буддизм, караїмізм і один з різновидів іудаїзму. І все ж вони таким чином вирішили продемонструвати свою підтримку кримським татарам. Депутат меджлісу парламенту Азербайджану, лідер міжнародного об'єднання тюркської молоді Акрам Абдулаєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що учасники курултаю таким чином хотіли висловити свою солідарність з кримськими татарами, мусульманами. Акрам Абдулаєв.
Bütün Türk dünyasından buraya toplaşan gençler hepsi bugün tolerantlık hakkında.
Акрам Абдулаєв сказав, що в тюркському світі питання толерантності є дуже важливим, особливо в релігійних питаннях. І сьогодні серед тюрків є християни, мусульмани, буддисти, інші представники інших релігій, і їхні представники всі разом підтримують тут кримських татар. Всі ми сподіваємося, що українська держава проявить толерантність до своїх громадян і підтримає їх у своєму прагненні збудувати тут свою мечеть, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Акрам Абдулаєв, депутат азербайджанського парламенту. І додам, що кримські татари вже понад 10 років домагаються від місцевої влади дозволу на будівництво соборної мечеті в Сімферополі. 2004 року міськрада дозволила виділити ділянку на околиці Сімферополя на Ялтинській трасі, а через два роки скасувала своє попереднє рішення і заборонила там будувати мечеть. Тим не менш, кримські мусульмани вирішили все-таки саме там її будувати і проводять періодично там акції протесту. Зібрали вже цеглу, дуже багато цегли, кілька сотень тисяч цегли для того, щоб її будувати. І акція протесту триває, вони намагаються, кримські татари домагаються від влади все ж таки дозволити там будувати цю мечеть, і от тепер їх підтримує і світова тюркська молодь.
Дякую. Як шукають підтримки і її отримують кримські татари, розповідав у прямому включенні наш кореспондент у Криму Володимир Притула. А тепер до заходу України у Львові. Безвісти зник співвласник фірми «Львів Вікнопласт» бізнесмен Олександр Решетніков. 11 серпня зранку він поїхав у шпиталь, де, за твердженням очевидців, двоє людей у масках заарештували його автомобіль. Правоохоронці опрацьовують три версії зникнення львівського підприємця. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
За інформацією дружини підприємця, Олександр Решетніков вийшов з помешкання 11 серпня о 9 годині ранку. Поїхав автомобілем у шпиталь. За даними правоохоронців, уже о 10 годині він був у медичному закладі. Буцімто біля шпиталю за ним стежили невідомі особи у двох автомобілях. Коли підприємець виходив з приміщення лікарні, до нього підбігли двоє невідомих у масках і заштовхали в машину. Автомобіль Решетнікова залишився на шпитальній стоянці. Львівські правоохоронці розглядають три версії зникнення бізнесмена. Оскільки він був чоловіком заможним, то його могли викрасти з метою викупу. Інша версія – сам бізнесмен міг імітувати своє зникнення, бо, як стверджують у правоохоронних органах, фірма «Львіввікнопласт» переживає певні фінансові труднощі через борги із постачальниками і поверненням кредитів. Третя версія, яку опрацьовують правоохоронці – викрадення через проблеми із конкурентами. Допоки міліція шукає зниклого і перевіряє усі три версії, колеги по бізнесу Олександра Решетнікова називають лише одну ймовірну версію – комерційна діяльність. Достеменно пояснити суть такого припущення не змогли ані генеральний директор будівельної корпорації «Львіввікнопласт» Ярослав Гомельський, ані один із співвласників Юрій Литвин.
Причина зникнення невідома. Наразі інформації ніхто не має. Це може бути пов'язано з комерційною діяльністю підприємства.
Керівництво підприємства заперечує будь-яку інформацію, пов'язану із фінансовими труднощами фірми. Колеги Олександра Решетнікова заявляють, що ніхто підприємцеві не погрожував. Щодо зумисної імітації викрадення самим Олександром Решетніковим, який буцімто в такий спосіб переховується від банків і постачальників, його колеги такої версії правоохоронців не сприймають.
Як, знаючи його як людину, знаючи його як бізнесмена, я не можу припустити таких.
Будівельна корпорація «Львіввікнопласт» належить до провідних фірм на Львівщині, має чимало конкурентів. Олександр Решетніков довший час судився зі своєю колишньою дружиною, яка відстоювала своє право власності фірмою. З 2000 року у Львові трапилася низка вбивств місцевих підприємців. Здійснені два замахи на життя власників ринків у 2000 році на Петра Писарчука, в 2006-му на Романа Федишина, коли від вибуху автомобіля загинула 14-річна дівчинка. І лише розкритий один злочин, скоєний проти Романа Федишина. Усі інші замовні вбивства львівськими правоохоронцями не розкриті. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Я нагадаю, що на календарі у нас сьогодні 13 серпня, і саме цього дня 1677 року розпочалася перша чигиринська оборона від турецько-татарських військ. А 1923 року, 13 серпня, Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини. 1926 саме цього дня народився Фідель Кастро, кубинський політик та революціонер. Хто ще народився і що ще сталося цього дня, знає «Вікторний доступ».
13 серпня 1521 року Теночтітлан було завойовано загонами Кортеса. За легендою бог сонця та війни Уіцтліпочтлі сказав ацтекам, індіанцям, щоб вони заснували місто там, де побачать таку картину. Орел буде тримати в своїх кігтях змію на кактусі. Блукаючи в південних землях Північної Америки майже 130 років, вони побачили те, що їм наказав побачити бог сонця. В 1325 році вони заснували місто на західному березі озера Тескоку і назвали його Теночтітлан, що в перекладі означає «місце колючих кактусів». В озері було багато риби та птахів, на березі було багато дичини. Гернан Кортес зі своїми солдатами та союзниками-індіанцями увійшов в місто ще два роки перед тим, але вже 1 липня 1520-го був змушений тікати. Іспанці знову атакували місто 4 липня 1521-го. Теночтітлан було взято через 70 днів після початку облоги, 13 серпня. Імператор ацтеків Мотесума II був вбитий, а місто знищене. Завойовник міста Гернан Кортес оголосив Теночтітлан володінням короля Іспанії. З Теночтітланом занепала і імперія ацтеків. Вона перестала існувати. 1961 – початок будівництва Берлінської стіни. Спочатку це були головним чином друтяні загороди. Збройні сили Німецької Демократичної Республіки розкотили колючий дріт завдовжки 45 кілометрів. Пізніше стали споруджувати стіну. В середині вересня 61-го року її протяжність складатиме вже 30 кілометрів. Довгі роки вона постійно змінюватиметься. Спочатку її зведуть з порожніх блоків, потім з бетонних плит, пізніше з серійно виготовлених сегментів. Мур буде одним із найвідоміших символів холодної війни та поділу Німеччини. При спробі перетнути кордон у напрямку заходу було вбито багато людей. Точна кількість загиблих невідома. Оцінки коливають від 86 до 238 осіб. А в 1990-му президент СРСР Михайло Горбачов підписав указ про відновлення всіх прав жертв політичних репресій 20-30-х років. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
І на цьому все. Це все, що ми могли вам розповісти. З вами у Ранковій Свободі. Нагадаю, були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми традиційно бажаємо вам оптимістичного і бадьорого настрою та легкого дня. Зустрінемося вже завтра, говорить Радіо Свобода.